Dasturimiz davom etadi. Amerika siyosatini belgilovchi muhim kuchlardan biri lobbichilar bo'lib, ular turli sanoat va soha manfaatlari uchun kurashuvchi guruhlardir. AQSh konstitutsiyasi lobbichilikka ruxsat bersa-da, lobbichilar xalq orasida yaxshi nomga ega emas. Rahbarlar ham ularni odatda xalq mulkini o'marishga harakat qilayotgan qora kuchlar deb ta'riflaydi. Lekin siyosatchilar azaldan lobbichilarga tayanib ish ko'radi. Amerikada hammaning lobbichisi bor. Bog'cha bolalaridan tortib pensionerlargacha. Navbahor imam va bu faoliyat haqida hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlarda qonunlar oshkora, omma ko'z oldida vujudga keladi. Loyiha Kongressda tanishtiriladi, muhokama qilinadi va unga ovoz beriladi. Keyin esa ijroiya organiga uzatiladi. Qonunni amalga oshirish bu organ va uning tarkibidagi o'nlab vazirlik va agentliklar zimmasida. Bu qonun taalluqli bo'lgan soha va shaxslar esa albatta uning yaratilish jarayoniga o'z hissasini qo'shishga, amal qilish tartibiga ta'sir o'tkazishga urinadi. Mana shu harakat lobbichilik deb ataladi. Lobbichilik faqat Vashingtonda emas, butun Amerika bo'ylab olib boriladi. AQSh bosh qomusida lobbichilik siyosiy qaror chiqarish jarayonining bir qismi sifatida qayd etiladi. Bu sohadan dars beruvchi professor Mark Romning tushuntirishicha, lobbichilik fuqaro huquqidir. Har bir shaxs o'z manfaati uchun kurasha oladi.
In the Constitution, we have the right to assemble. We have the right to petition the government. We have free speech and the free press.
Konstitutsiyaga binoan, dedi professor, biz uyushish huquqiga egamiz. Hukumatni tanqid qila olamiz, erkin fikr bildira olamiz va erkin matbuotga yo'l berilgan. Bu degani biz siyosat o'zgarishi uchun o'z hissamizni ham qo'sha olamiz.
So when people want to change policy to influence the government, they are constitutionally protected in doing so.
Shunday ekan, dedi professor, Amerika fuqarolari qonun chiqarish organiga bemalol murojaat qilishlari, yozishlari va Kongress oldida turib namoyish qilishlari ham mumkin. Fuqaro mavjud qonunlarni quvvatlashi yoki qoralashi mumkin. Muhokamadagi loyihalarni yoqlash yoki yoqlamaslik huquqiga ega. Bu ishlarda faol odamlar lobbichilardir. Ular odatda muayyan bir guruh nomidan gapiradi. Siyosatchilar bilan aloqaga kirib, bu guruh dardini tushuntiradi, dedi Tim Karni, Vashingtonda lobbichilik faoliyatini uzoq yillardan beri yoritib kelayotgan jurnalist.
One way it's developed has been that companies or interest groups such as a gun rights group or
lobbichilik rivojlanishida xususiy sektor va erkinlik uchun kurashadigan tashkilotlarning hissasi katta, deydi u. Masalan, qurol ishlab chiqarish va unga egalik qilish huquqini targ'ib qiluvchi bizneslar bir usta odamni tanlab yoki ishga yollab, bor Kongress bilan gaplash, deydi. Bu ekspert qonunchilik organi qanday ishlashi, kim nima bilan mashg'ul ekanini yaxshi bilish kerak. Ular kim bilan qanday gaplashishni bilish kerak. Deylik, katta-katta kompaniyalar juda qudratli lobbilarga ega. Ular siyosatchilar bilan uchrashib, bu sanoatlarni qiynayotgan muammolarni tushuntiradi, ularga ma'lumot beradi va ulardan yordam so'raydi. Lobbichilar ijroiya organidagi idoralarga ham tez-tez borib turadi. Bugun lobbichilikning o'zi bir sanoatga aylangan. 2009-yilda, masalan, Kongress va ijroiya organi ishiga ta'sir qilish uchun qariyb 3,5 milliard dollar sarflangan. Lobbichilik bilan mashg'ul firmalarda asosan huquqshunoslar, siyosiy tahlilchilar va usta aloqachilar ishlaydi. Misol uchun Patton Box firmasini olaylik. Uning egalaridan biri Nicholas Allard fikricha, lobbichi qonunni suv qilib ichish kerak.
Law that we're pursuing as lawyers is the question, what should the law be and how should it be fairly implemented?
Qonun qanday bo'lishi kerak? Biz tunu kun mana shu savol ustida ishlaymiz, dedi Nicholas Allard. U qanday qilib amalga oshirilishi kerakki bizning mijozlar rozi bo'lsin? Shu bois hamma gap huquqshunoslikda, deydi u. Qonun shunday yozilib, uning amaliyoti shunday belgilansinki u samara bersin.
You know, there's always the law of unintended consequences. If laws are not drafted correctly or if...
Bilasizmi, dedi lobbychi, o'zingiz istamagan holda zararli bir qonun yaratilishiga hissa qo'shib qo'yishingiz mumkin. Qonun mukammal bitilmasa u hech qachon ish bermaydi. Eng yomoni tegishli sohalar uchun faqat zarar keltiradi. Qonun hamma uchun birdek qoida va sharoit degani axir, dedi Nicholas Allard.
You have bad results and bad policy.
Bugun bu singari lobbychilar, ham siyosatchilar, ham mijozlarni rozi qilib ularning kompaniyalari katta shuhrat qozongan. Ken Vogel, Politico gazetasi muharririning aytishicha, lobbychilar shu qadar kuchliki, Kongress a'zolari ularsiz biror tashabbus bilan chiqa olmaydi.
Some cases there are lobbying groups that are actually so successful and have so much influence they're able to write bills.
Lobbychi guruhlar, dedi Ken Vogel, ishning ko'zini biladi. Kongress a'zolari oldiga aniq taklif va maslahatlar bilan boradi. Kerak bo'lsa, qabul qilinishi zarur deb hisoblagan qonunini yozib ham beradi. Qonun chiqaruvchilarning ishini yengillashtiradi. Tayyor loyiha, deydi u.
Congress will introduce them without changing a word of them.
Lobbychilik faqat amerikaliklarga xos faoliyat deya olmaymiz. Vashingtonda butun dunyodan kelgan lobbychilarni uchratasiz. Xalqaro kompaniya va tashkilotlar, turli davlatlarning vakillari. Chet el uchun ishlayotgan lobbychi AQSh adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishi, qancha pul olayotgani va nima qilayotgani haqida aniq hisobot berib turishi shart. Bu ma'lumotlar omma uchun ochiq, xuddi mahalliy lobbychilarga doir informatsiya singari. Qonun maxfiy harakatlarga to'qat qilmaydi. Buni ham lobbychilar tanishtirgan. Navbahor Imamova, Washington.